កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិការគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងស្ថិរភាពឯកភាពជាតិអព្យាក្រឹតការគោរពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានរួមបញ្ចូលទាំងការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្តការគោរពសិទ្ធិស្វ័យគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញផងដែរគិតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុកាល30ឆ្នាំហើយនៅជុំវិញការគោរពនិងការអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញក្នុងរូបភាពផ្សេងៗគ្នានៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចមួយនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ដំបូងលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនបានគូបញ្ជាក់ឬយល់ឃើញអ្វីពីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ចំហររបស់ខ្លួនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឈរជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់នូវគោលការណ៍គាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយឡែកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវិញបានបង្ហាញកំណត់ត្រាសង្ខេបកម្រាស់19ទំព័រជុំវិញការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ឃើញជាទស្សនវិជ្ជារួមថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដែលជាហេតុគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងCCHR ក៏សម្គាល់ឃើញទៀតថាទោះបីជាមានភាពរីកចម្រើននៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក្តីតែសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាធានាតែលើក្រដាសជាជាងការអនុវត្តផ្ទាល់ងាកមកអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយវិញលោកបណ្ឌិតឡៅមកហៃបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានតាំងជាសំណួរថាតើប្រជាជនខ្មែរមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដឹកនាំខ្លួនឯងឬនៅក្រោយ30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឡៅមកហៃយល់ឃើញថាប្រជាជនខ្មែរបានបាត់បង់និងគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដឹកនាំខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះនឹងក្រោយមកទៀតក្តីការយល់ឃើញបែបនេះលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងហេតុផលចំនួន4ចំណុចទី1គឺកម្ពុជានៅតែត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងជំនួសរួមទី2ត្រូវការអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិជួយទី3កម្ពុជាត្រូវការជាចាំបាច់ឲ្យមានការជួយស្ដារនិងការជួយកសាងកម្ពុជាឡើងវិញរួមទាំងការកសាងទុនធានមនុស្សទាំងការកសាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងការកសាងរដ្ឋដែលមានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនិងទី4ចំបាំងបង្ហូរឈាមបន្តរបស់ខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1988និងចម្បាំងបង្ហូរឈាមរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6កក្កដាឆ្នាំ1997ដោយឡែកទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញខ្លឹមសារអ្វីច្រើនទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះទេគឺមានតែសារបន្តិចបន្តួចអមដោយរូបភាពអតីតអង្គព្រះមហាក្សត្រយើងមានទភូមិនិវត្តចូលប្រទេសវិញតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកសំរងស៊ីវិញបានបង្ហាញវីដេអូនៃក្បួនបដកម្មជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលបានដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានេះសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានចំនួន18ប្រទេសបូកទាំងកម្ពុជាផងប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំង18រួមមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានចំនួន5ប្រទេសក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិននិងសហភាពសូវៀតចំណែកប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញមានចំនួន8ប្រទេសក្នុងនោះរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមឡាវថៃសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប៊្រុយណេដោយឡែកក្រុមប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធមានយូហ្គោស្លាវីនិងប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតគឺមានឥណ្ឌាជប៉ុនកាណាដានិងអូស្ត្រាលីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានការឈប់បាញ់រវាងភាគីជម្លោះក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរការកាត់រំសាយទ័ពការដកទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការកំណត់អាណត្តិរបស់អន្តៈដើម្បីមកពិនិត្យមើលបទឈប់បាញ់រក្សាសន្តិភាពនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាពិសេស ពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅជាយដែនខ្មែរថៃឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងការកំណត់គោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់កម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជានិងប្រទេសជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតមានកាតព្វកិច្ចគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពនិងអព្យាក្រឹតគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រទេសហត្ថលេខីសន្យាផ្តល់ជំនួយដើម្បីជួយស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញពីខ្ញុំបាទកៅសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា